Qalampirdan gapiramiz. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan aloqalarini uzishi g'arb sanksiyalardan ham yomonroq oqibatlarga olib keladi. Bu haqda kecha 17 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova brifing chog'ida ma'lum qildi. Biz shunga aminmizki, Markaziy Osiyo davlatlari mamlakatimiz bilan aloqalarini sun'iy ravishda cheklash natijasida yetkazilgan zararni na g'arb, na boshqa hech kim qoplay olmasligini yaxshi biladi. Hamkorlarimiz mamlakatimiz bilan aloqalarni to'xtatishdan ko'rish mumkin bo'lgan yo'qotishlar ikkilamchi sanksiyalar ta'siridan ko'ra anchagina ko'proq bo'ladi, deydi Zaxarova. Diplomatning ishonishicha, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hamkorlik rishtalariga va tarixiy umumiy ildizlarga sodiq qoladi. Bularning barchasi ittifoq va strategik sherikchilik tamoyillariga asoslanadi. Shu bilan birga Zaxarova Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan strategik sherikchilik munosabatlarini izchil mustahkamlashga qaror qilganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Zaxarova bundan avval Rossiyaga do'st bo'lgan mamlakatlardagi yolg'on va provokatsion bayonotlar tarqatish maydoniga aylantirmaslikka chaqirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.